Përshëndetje, jam e lumtur të të prezentoj shkollën tënde të re, e di që ju flisni pak italisht, kështu që unë do doja të ju ndihmoja duke propozuar një listë fjalësh që do të jenë të dobishme për ju për të filluar këtë aventurë të re. Il mediatore o la mediatrice do të ndihmoj gjatë ditëve të para të shkollës, sepse ai flet gjuhën tuaj. Il coordinatore o la coordinatrice është mësuesi referuesi i klasës, i cili do t'ju jap listën e materialeve dhe librave. Il o la docente di sostegno linguistico do t'ju ndihmoj të mësoni italisht në një mënyrë të thjeshtë dhe argëtuese. Për të përballur ditën e parë të shkollës me energji, mos harroni të merrni diçka për të ngrënë, edhe një shishe me ujë në çantën tuaj. Mos harroni të sillni një letër dhe një stilolaps. Përpiquni gjithmonë të jeni në orar. Në asnjë moment nuk duhet të shkoni në shtëpi gjatë orarëve të shkollës. Kjo është e rëndësishme. Në këtë shkollë shpesh do të dëgjoni për Nuvola, është regjistri ynë elektronik. Ai përdoret nëpërmjet internetit dhe gjithmonë duhet të mbani mend ta kontrolloni. Në regjistrin tonë ka detyra shtëpie dhe njoftimeve. La segretaria është vendi ku ju të shkoni në kohën e caktuar për të kërkuar informacione dhe sqarime.